Daugavpils pilsētā ir piereģistrēti 250 ukraiņu bērni. Šobrīd precīzi pateikt, cik daudz mācīsies Daugavpils skolās, kā norāda izglītības pārvaldē, gan nevar. Situācija mainās, kāds izlem nemācīties, jo dodas atpakaļ uz Ukrainu, citi atkal nāk klāt. Taču par situāciju, kāda tā izskatās šobrīd, vairāk stāsta izglītības metodiķe Ilze Onzule, kas Daugavpilī atbild par ukraiņu izglītību.
Ir saņemts 71 iesniegums vispār izglītojošās skolās. 64 ir pamatskolā, 1.–9. klase un 7 vidusskolā. Bērndārzā šobrīd ir 57 bērniņi uzņemti.
Ukraiņu bērniem mācības gan skolā, gan bērndārzā notiks latviešu valodā, un tas būs izaicinājums, turpina Ilze Onzule.
Tas biedē gan skolotājus, gan bērnus, gan vecākus, visus gan Latvijas pusē esošos, gan arī Ukraiņas pusē esošos, jo mūsu nostāja sekojoši nenodarīt pāri Latvijā esošajiem bērniem tie, kas mācās valsts valodā, un tādī pašā laikā saglabāt šo te balansu un ļaut arī ukraiņu bērniem mācīties latviešu skolās. Viens no noteikumiem ir vecākiem obligāti apmeklēt bez maksas latviešu valodas kursus, lai vecāki varētu palīdzēt bērnam.
Savukārt Rēzeknes novadā, salīdzinot ar pavasari, ir nedaudz samazinājies to bērnu skaits, kuri vēlas apmeklēt novada izglītības iestādes, apliecina Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.
Iepriekšējā mācību gadā mums noslēdza 49 Ukrainas skolēni, kas mācījās mūsu izglītības iestādēs gan pirmsskolā, gan skolās. Šobrīd pēc datiem uz 1. septembris izvēlējušies mācīties 38 ukraiņu skolēni.
Vairāk bērni ir piepilsēti Sverēm pamatskolā, kur mācīties vēlas 13 ukraiņi. Divās skolās būs 8 un pārējās 2 vai 3. Tāpat kā pavasarī, arī tagad papildus turpināsies ukraiņiem latviešu valodas apguve un skolotājiem, skatoties pēc situācijas, būs arī palīgi. Stundās, protams, būs nepieciešams veltīt bērniem individuālu uzmanību.
Kur arī tiek piesaistīti gan asistenti, gan arī skolotāja palīgi, kas individuāli varētu arī palīdzēt un veikt šo papildus pienākumu un darbu, stiprinot viņu zināšanas.
Daugavpilī plāno, ka stundās varētu nākt palīgā skolotāja no Ukrainas.
Šobrīd man ir sarakstiņš ar Ukrainu pedagogiem, kur ir gan angļu valodas, matemātikas, bioloģijas, skolotāji, informātikas skolotāji, kurus mēs uzrunāsim, tikko mums būs nokomplektētas klašu grupas, mums būs skaidrība 5. septembrī, cik reāli bērni kurā klasē ir, un tad mēs jau varēsim pieņemt lēmumu, cik Ukrainas civiliedzīvotājus pedagogus kā skolotāju palīgus mēs varam piedāvāt izglītību skolām.
Savukārt Rēzeknes pilsētā pēc šā brīža datiem skolās mācīsies 46 skolēni un bērndārzos 25. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.